Lebo tá kapitola, ktorá nás čaká, tá kapitola je vlastne o tom istom, ako za predošla. To je prvá vec. To bolo pred 2 týždňami. A Anička hovorila o ten príbeh Baraka a Debory a o tom úžasnom víťazstve, ktoré sa stalo. Takže ja by som vlastne mal teraz prerozprávať celý ten príbeh znovu. Ja dúfam, že ma všetci počujete. Dajte palec hore, ak ma počujete niektorí. Dobre, super. No ale problém je niekde v niečom inom. Problém je v tom, že to je báseň. Ja neviem, či ste vy na slovenčine, alebo kde, češtine, alebo aký jazyk ste študovali, či ste mali radi výklady básni, ale niekedy... A toto je dokonca pieseň. Volá sa to Deborina pieseň. Otázka je, že čo chcel básnik povedať. A to vôbec nie je pri poézii vôbec jednoduché. Absolútne nie. A tých problémov je tam niekoľko. Ja si ale dám teraz zdieľanie z seba, ale jednu z obrazoviek, respektíve sekundu. Bude to asi takto. Skúsim to takto. Takže teraz by ste mali vidieť, ešte si otvorím svoje poznámky. Takže teraz by ste mali vidieť nejakú obrazovku, to je taký typický obrázok. Nemenované organizácie. A tá Deborina pieseň je dokonca druhá pieseň v Biblii. Tá prvá pieseň je na konci 5. Mojžišovej knihy Deuteronomium, kde pred smrťou na hore nebo a Mojžiš uzatvára takým chválospevom vlastne celý svoj život. Týmto témou je víťazstvo a témou tejto 5. kapitoly sudcov je takisto víťazstvo. Je tam aj tá téma druhý príchod Mesiáša, Možiša, ale tu niektorí tu vidia takú tú prorockú, taký presah prorocký. Ja si myslím, že niektorí to trochu znásilňujú. Uvidíme, pokiaľ ide o ten text ďalej. Ale ešte predtým, ako sa pozrieme do tých problémov, lebo to je problematický text pomerne, tak sa pozrieme na niečo, čo je možno zaujímavé, a to je otázka geografie. Snáď teraz vidíte celkom dobrý a pekný relief, 3D relief Svätej Zeme a Izraela. A keď sa pozriete na tento relief, tak uvidíte jednu vec, že samozrejme, že pardon, tí zvedovia, keď išli sa pozrieť do Svätej Zeme, pardon, a videli to med a mlieko a proste tú úrodu, tak zrejme sa dívali na túto oblasť pod horami, pri pobreží, kde je úplne fantastická zelená krajina, úroda. Tu ďalej už to nie je jednoduché, tie hory, ale zase bránia tým oblakom, aby išli ďalej, a vlastne poväčšine sa to rozprší tu. Z toho Stredozemného mora tie všetky zrážky, ktoré sem prídu, tie výpary. Takže veľmi krásna, úrodná krajina. A potom tu takisto, toto je vlastne Libanon dnes, tak to je o tom istom, úžasná zelená krajina. Ak poznáte libanonský šalát, super, proste samé zeleniny. No ale keby niekto potreboval prejsť zo severu na juh alebo z východu na západ, tak pravdepodobne pôjde okolo tejto doliny. Ak tu vidíte túto dolinu, a musí samozrejme, možno by išiel tu jeden priesmyk, ktorým sa dá prejsť, potom tu je ďalší priesmyk, ten priesmyk ináč je potok Jabok, dnes budem hovoriť inom potoku, tu vidíte obrazok toho Jaboku. Tu sa takisto dá, tu je to územie Gilead, ktoré sa nazýva Gilead, tak tady tu sa dalo prejsť. Čiže keď niekto chcel ísť z Ázie do Európy, tak mohol ísť takto, cez tento priesmík, cez údolie Jordánu, až tady to cez tento priesmík, a ak vidíte aj tú myš, tak vidíte toto miesto. Keď niekto chcel ísť zo severu na juh, tak pravdepodobne, alebo od mora, tak zase bršie tým istým miestom a cez cez Priesmík a ďalej, alebo cez údolie Jordánu. Takže toto miesto v Izraeli je veľmi, veľmi dôležité. Na tomto mieste, a ten dej sa odohráva na tomto mieste, sa vlastne odohralo veľmi veľa vojen. Jedna veľká vojna s Egypťanmi, mnoho, mnoho rokov predtým sa odohrala tu s jedným faraónom. A dokonca aj posledná vojna, vojna všetkých národov, by sa mala odohrať na tomto istom mieste. Tu, pod číslom 28, keď sa pozriete, tak je miesto, ktoré sa volá Megiddo. A podľa toho, to miesta sa vlastne v zjavení označuje to miesto Armagedon. Armagedon je vlastne, to by mala tá konečná vojna, kde tu sa stretnú národy hádam z celého sveta. Mimochodom, 32, toto je, ešte tu hore trošku je hora Tábor a toto je miesto, kde Pán Ježiš vyrastal. Takže on sa díval z hora práve do tejto doliny a tu videl naozaj miesto, kde sa veľmi veľa stalo v histórii Izraela a ešte sa zrieme aj podľa všetkého veľmi veľa stane. Takže toto je veľmi, veľmi dôležité poznať. A my sa, a tu je potok Jabok, ktorý, tá, nie Jabok, ale potok, o ktorom sa píše v tej 5. kapitole, ale aj v tej 4. kapitole. A ten názov to vám poviem za chvíľku. A on ústí až tu je hora Karmel, až tu vlastne pod Jafou. Čiže mimochodom sem niekde na úpetie hory Karmel boli tí nepriatelia zahnaní. My sa k tomuto vrátime, alebo k rôznym mapám, alebo je to dosť dôležité, je to by som bol takou kľúčovou pomôckou pre výklad aj tejto kapitoly, aby sme vedeli, čo sa vlastne dialo. A trochu pôjdem teraz do tých ťažkostí, ktoré tu máme, ale ešte predtým poviem napríklad veľmi zaujímavú vec. A to je celá pieseň, lebo tá kapitola je pieseň, to je osnovná pieseň, ktorú spieva Debora a Barak. Je, ako som povedal, je napísaná ako poézia a nielen v poézii, ale aj v poézii sa vyskytuje hlavne v Starom zákone, niekedy aj v Novom zákone niečo, čo sa volá chiasmus. Skúsim to trochu vysvetliť. Toto je to v angličtine, ale to nevadí. V podstate prvý riadok, 5.1, je próza. Potom všetko za tým je poézia a druhá polovica posledného verša, tá 5.31, je zase próza. Čiže to všetko ostatné je poézia. Keď si pozrite do vašich Biblií, pravdepodobne mnohých, urháčka to myslím tak nie, ale mnohých nájdete aj, že tá poézia je iným spôsobom sádza na ten text, je buď italico fonto, takým tým klopeným fontom, alebo je centrovaný do stredu a nie je doľava ako zvyčajne. A je tu istá taká harmonia tém. To znamená, že najprv je téma A, potom B, C, D, E, F a potom pokračujeme zase naspäť téma E, D, C, B, A. Toto sa volá chiasmus. Takže preto sa vám bude zdať, že hovorím o víťazstve, potom bojujú, potom je zás víťazstvo a tak, že ako keby chronologicky to nesedelo. Ale tieto témy sa opakujú s tým, že niečo majú spoločné. A keď si, poväčšine, keď máte takúto schému toho chiasmu, tak vtedy veľmi často v strede, tu je to práve to písmeno F, je téma, ktorá je vlastne taká kľúčová. A tá kľúčová téma tu, od verša 14 až 18 sú izraelské kmene. Keď sa pozrieme na tie témy, tak je tu téma A je víťazstvo a to máme na začiatku aj na konci. A téma B je tá deštrukcia, zničenie, takisto to je téma B na začiatku a pred koncom. A toto je zničenie Izraela, tu je zničenie nepriateľa. A C je aktivita nejakej ženy, tu je to Debora, tu C s čiarou je zase, je vlastne iná žena, ktorá bola provokovaná, že ona, to je tá ja, myslím. A tu sú vyslanci, alebo tých, čo donášajú zväz pánovu, tu je pozbudenie Ečko a tak ďalej. Čiže toto je, možno aj preto sa vám bude zdať, že to môj postup, keď pôjdeme naozaj od prvého verša po posledný, tak je takým trochu metúcim, nie práve preto, že ten chiazmus tu je. Mimochodom, tie chiazmy, tých je strašne veľa. Tuto mám jednu takú stránku, odtiaľ som vlastne čerpal. Toto sú tie chiazmy len v knihe sudcov. A keď sa pozriete, koľko je, tu je v druhej kapitole, v tretej, v štvrtej, to je tá naša piata, šiestej, proste všade nájdeme aspoň taký malý chiazmus, aspoň dve, tri témy. Ale napríklad túto som videl taký veľký. Čiže toto nie je niečo neobvyklé. To máte dokonca aj inde aj v próze, aj naozaj v novom zákone, veľmi často v starom zákone. Napríklad tu je Samsonova svadba, tu je veľký chiazmus a tak ďalej. Že sa vracia naspäť v opačnom poradí tá téma, ktorá bola, o ktorej sa začal na začiatku. Tu je veľký chiazmus, to je 19. kapitola až po 21. kapitolu. Takže toľko k tomu chiazmu. A pôjdeme teraz k tým problémom trošku. Keď si pozrieme napríklad 21. verš, tak tam nájdeme niečo ako prekladateľský oriešok. Sekundu. No, takže a keď sa číta ten text prava do ľava, tak tu máme slovo sila, potom je tam druhé slovo je moja duša a teraz ďalšie slovo je pošliapať alebo šliapeš alebo pošliapal si. No a teraz skúste z toho urobiť nejaký verš. A ten problém tejto piesne je aj to, že je veľmi stará. A niektorí hovoria, že to je najstarší text Biblie. Noc by to nesedí, lebo za najstarší mnohí považujú knihu Job. A tento text by nemal byť napísaný skôr, ako sa to stalo zrejme. No a tak to sa stalo potom, ako zomrel Jozu a medzi tým máme 5 kníh Mojžišových. Takže zrejme boli napísané, ak je pravda, že 5. končí tým, že Mojžiš napísal vlastne tú 5. Mojžišovu pred smrťou, tak Tým pádom toto by mal byť mladší text. No ale dá sa to preložiť, že pošliapal si moja duša silu. To je brat Roháček, to prekladá takto. A zdá sa, že to nejak nepasuje. Že čo to je za text? To sa veľmi ťažko vykladá. No, to isté máte v anglickej starej verzii kráľa Jakuba. Máte presne ten istý preklad. Moja sila, ty si pošliapala silu. Ano. A na prvý pohľad sa to zdá divný text. Uvidíme, že v tom kontexte to nie je až taký divný a možno by som mu dal prednosť tomuto doslovnú prekladu pred tým, čo nájdete niektorí z vás ekumenické Biblie. Ja hovorím to aj preto, že mnohí z vás možno máte teraz nejakú Bibliu pri sebe otvorenú a každý máte inú verziu tohto verša alebo podobnú, ale niekedy veľmi inú a tých prípadov je asi 20. A našťastie nie sú tak dôležité, aby nám to znehodnotilo celú tú zväz tejto kapitoly. To sa bať nemusíme. Ale úplne niečo iné smelo vykrč duša moja. Že? Máte tu aj tú dušu, aj tú smelosť, tú silu, aj to vykročenie, to šliapanie, alebo v New International Version máte March on my soul, be strong. Ono buď silná, moja duša, a vykroč. To je v podstate to isté. Toto sú tie novšie preklady, Ale v kontexte uvidíme, že ten doslovný preklad má istý zmysel. Dokonca možno tento dáva väčší zmysel v slovenčine alebo v angličtine. Smelo vykrč moja duša. Ale pošliapala si moja duša silu v tom kontexte, ktorý uvidíme, má možno tiež nejaký iný význam. Takže začína sa to vlastne druhým veršom celá tá báseň a zase budeme tam prichádzať stále na tie disproporcie medzi možno vašim prekladom a prekladom niekoho iného, kto počúva na inom mieste a má tiež otvorenú Bibliu, pretože druhý verš, že doporešte Hospodinovi za to, že sa vojvodcovia postavili na čelo Izraelovi, za to, že sa ľud dobrovoľne dostanovil do boja, doporešte Hospodinovi. nejaký botek to preložil, a nielen on, ale aj niektorý v anglicky prekladuje, že tí dvojovocovia sú tu označení doslova ako tí bojovníci, ktorí si rozpustili vlasy. Tak v podstate to nie je až taký problém, pretože za prvé naozaj tí, čo mali dlhé vlasy, to boli poväčšine tí bohatší ľudia, tí, ktorí naozaj boli tí na vrchole spoločnosti, mohli to byť tí vojvodcovia, ale vieme, že aj nazarení mali rozpustené vlasy. Vieme to dokonca aj z tejto knihy. A ja neviem, je to v Leviticus 10.6, 13.35, Exodus je to numery o tých rozpustených vlasov. Takže možno, že to bolo aj o tom, ale vôbec to nič nemení, či jedna, či druhá verzia na tom, že máme dobro, či hospodine za čo. Že sa postavili vojvodcovia, ale aj tí, ktorí prišli dobrovoľne. Tam boli okrem tých vojakov, ktorí tam mali prísť do tej vojny, tých 10 tisíc myslím, tak na strane Izraela, tak tam boli dobrovoľníci. A tí dobrovoľníci, to je vlastne ten dôvod, prečo, jeden z dôvodov, prečo je napísaná táto báseň, že im patrí naozaj vďaka. A tak pozrieme sa, náš vo verši 9, zase tá vlastnosť toho literálneho štýlu, ktorý sa ťažko možno nejak vyklada, pretože je to poézia, ale v tom 9. verši je presne to isté, presne tá istá myšlienka. Moje srdce je obrátené k vojevodcom Izraelovým, k dobrovoľným z ľudu, doporečte hospodinovi. Presne tá istá myšlienka, inými slovami napísané. Takže v 3. verši vidíme napríklad veľký pekný príklad to, čo ako sa písala v poézia v hebrejčine a vôbec v starom zákone špeciálne. My máme, keď sa písujú vlastne, tak po väčšine by sa mali rimovať. A sú rôzne rímy A, B, B, A. Napríklad, keď máte A, B, B, A, B, B, A, B, C, D, C, C, D, C, to sa volá sonet. A podobne sú rôzne také formy. A teraz to je rím, kde sa rovnajú alebo podobajú koncovky posledných slov. Našťastie v tej izraelskej poézii sa nerimujú zvuky, nerimujú sa koncovky, ale rimujú sa myšlienky. A to tak, že sa tá myšlienka buď zopakuje, alebo sa ešte priostri, nejak sa zveličí, alebo sa napríklad zneguje, alebo sa dá do nejakého kontrastu s niečím. Ale je to tá istá myšlienka. Keď si pozrieme slovo kráľovia a kniežatá, tak možno, že tí kniežatá sú možno, že menej ako kráľovia, ale možno sú to tí istí. Netreba v tom hľadať veľkú vedu, pretože je to proste opakovanie. Takisto, keď si dáte slovo počujte, tak a čo to je, že uši nastavia, spozorujte, no to je to isté ako počúvať, že to je len tak zletne povedané, presne to isté. Počúvajte kráľovia, počúvajte kniežatá, áno. Tu tí kniežatá v angličtine, myslím, že v NIV verzii je kráľovia a vládcovia, áno. Tí kráľov tam bolo pomerne veľa v okolí, lebo tam bolo veľa národov a všetci títo národy mali pozerať, mali pozorovať, pretože Debora hovorí, že budem spievať hospodinovi. Samozrejme, druhý verš je znovu to isté. Žál mi budem spievať hospodinovi Bohu Izraelovmu. To znamená, že netreba za týmto hľadať nejakú špeciálnu teológiu. Je to forma. To znamená, že keď si dobrete hoci ako aj terchovskú pesničku, tak tam nájdete opakovanie. Ano, tak to je tiež opakovanie, ale myšlienky nie doslovné, ale v podstate inými slovami, ale tá istá myšlienka. Počujte kráľovia, znovu to isté a teraz budem spievať hospodinovi, znovu to isté, budem spievať hospodinovi. Takto to vidíte skoro v každom jednom verši alebo vo väčšine tých veršov. Netreba v tom hľadať nič iné ako to, že je to poézia a takto sa poézia písala. Je to vlastne pieseň, ktorá sa spievala na istú melódiu, tak sa to tam aj hodilo, aj sa to lepšie pamätalo a aj bolo dôležité, aby si ľudia po generácii mohli zapamätať tento príbeh. Tak aj preto vznikla táto pieseň. Možno, že bola zaznamenaná neskôr, alebo ako vznikla a medzi tým sa tradovala. Takže aj ja som si pozrel niektoré pesničky slovenské súčasné a nevždy som porozumel textu a naozaj by sme sa mohli pýtať, ako sa to vlastne myslelo. Takže tých dôvodov na to, prečo sa to ťažko vykladá, je viacej. Jeden problém je aj to, že je to v starom, veľmi starom jazyku a je to naozaj formou, ktoré nemusíme úplne rozumieť, pretože je to jednoducho nejak skrátkovité vyjadrenie a častokrát nejaký náznak a podobne. To opakovanie sa volá tuzným slovom paralelizmus a je veľmi, veľmi takým typickým znakom. A potom v tretom verši vidím trochu problém, lebo ja som vlastne pred dvomi týždňami, keď nám to Amička hovorila, tak ja som celkom nerozumel, kde to bolo napísané, odkiaľ to má, že teda vlastne nakoniec to bol dážď, ktorý bol ten, ktorý pomohol tomu víťazstvu. A vidíme to v 4. verši, ale aj v ďalších veršoch našťastie, lebo tu je napísané, že nebesia kropili a oblaky kropili vodou. Zase tu vidíte ten paralelizmus. Nebesia kropili aj oblaky kropili vodou. Takže tam bol dážď, tí nepriateľe mali tie vozy oprnené a netvrdím, že boli celé ani zo železa, zrejme to boli drevené, ale boli oplechované kadejako a mali súčasti zo železa, boli ťažké a v tom daždi, pri tom potoku vlastne pán Búh zariadil, aby zapadli do blata, aby boli úplne neúčinné. Bola to veľká armáda, ale nakoniec sa ukázala ako úplne neúčinná. Problém trošku je ten začiatok, že čo to je, že Hospodin, keď si vyšiel zo Sejera, keď si kráčal spolu Edomovo, triasal sa zlem, áno, a tak ďalej. Lebo totiž Edom je ďaleko. Edom je nie na tom mieste, kde sa to odohralo. Tak bude to spomienka na to, čo sa stalo kedysi dávno, keď vlastne vyšli z Egypta a išli cez Edom a tam mali nakoniec s Edomitmi problém, to bol ten ich bratský národ, ktorý ich nechcel pustiť cez svoje územie. A možno si na to spomínali, ale možno niečo sa tam také vtedy stalo, ale možno je to o tom, že Pán Boh prišiel ako keby odvtedy, keď konal, tak to bolo presne na týchto miestach, keď konal v Izraelom naposledy a teraz on ako tak zletne hovorí, že si prišiel odtiaľ si prišiel a dnes si nám pomohol s tým dažďom. Buď tak, alebo akokoľvek máme aj iné verše, ktoré nám podporujú to, že naozaj Pán Boh vyhral tú vojnu a ich nechal doslova ako zlíhať pri tom dôsledku toho dažďa, tej vody. Takže tresla sa zem, to znamená, že tam bolo aj nejaké zemetrasenie. A mimochodom, Kanán v tej kanánskej mytológii uznávali aj boha Bála a ten boh Bál bol dažďa. A takže Hospodin neporazil ani Kanánčanov, alebo boh práve týchto, ak sa pamätáte, Eliáš a Bálovi proroci, tam išlo o to, že kto vlastne, ktorý boh vlastne zapali tú obeď, alebo potom išlo o ten dáž, ktorý očakávali. A Pán Boh tu porazil nielen Kanáncov, ale aj ich Boha. Lebo presne ten prírodný úkaz, na ktorý oni mali Boha Bála, tak presne ten ako si nezafungoval. Viete, Hospodin je Boh, jediný Boh, to je práve v tomto monoteistickom systéme úplne jasné, ale tie ostatné národy mali veľa bohov. Boha na každú jednu vec, na prosperitu, na úrodu, na zdravie, na všetko mali iného božika. A Pán Boh presne proti tomuto vlastne bojoval a nebol rád, keď si oni vybrali iných bohov, ktorí mali tie národy okolo. Ako sme spomínali, vlastne izraelský kmeň bývali hlavne v tých horách a tie doliny nechali, žiaľ, nechali tým iným národom, hoci ich mali odtiaľ vyhnať. No, piatý verš vlastne pokračuje toho verša 5, kde vidíme aj takú teofaniu, že kde sa Pán Boh priam sa tam zjavil. A tu vidíte, že vrchy sa rozplývali od tvári Hospodinovej. A tu je napísané Boh ten zo Sinaja. Čiže zase je tam ako keby taká spomienka na to, že v Sinaji sa im zjavil v zákone a teraz znovu sa zjavuje v tejto vojne. A v šiestom verši a siedmom už dostávame taký historický úvod, že o čo šlo, tak tu vidíme, že zadní Samgara, syna Anatovo. Kto to bol ten Samgar? To vidíme, to sme si spomínali práve v tej, myslím, 3. kapitole, to je tu 3.31, že Samgar, to je jediná veta o tomto sudcovi, to bol vlastne po Ehudovi prišiel Samgar a ten poriešil Filištíncov, 600 Filištíncov a o sňom návoli tu vidíme ako taký detail a on tiež zachránil Izraela. A potom ďalej pokračujú ďalší sudcovia, čiže je to len taký malý sudca a máme iba jeden jediný verš o ňom, tak to je vlastne také historické ohraničenie, keď sa to stalo, čiže zadní Samgara, syna Anatovho a zadní Jaheli. Píše sa tu o tej úžasnej hrdinke, ktorá vlastne pomohla vlastne pri zabití toho nepriateľského vodcu tej armády. Mimochodom, ako sme aj pred dvoma týždňami počuli, ja som si to znovu poriadne pozrel, tak to vlastne poviem to ešte neskôr, keď sa v tej jali vrátime, že kto to vlastne bol. No a vidíme tú situáciu, v ktorej ten Izrael bol. To znamená, že toto prestali cesty, no tak to mi stále mi tu vtláča jeden slovenský sitkom, že prestala som, keď tam hovorí tá jedna účastnička. Prestali cesty, to znamená, čo to je prestali cesty? Jednoducho cesty boli prázdne, respektíve na cesty sa nefungovali. Trochu mi to pripomína toto naše obdobie. Ja teda neviem, ako na cestách je, lebo na cestách nie som. Viem, že keď bola Veľká noc, tak bolo na cestách problém pred Bratislavou. Ale teraz tí, čo jazdia, tak vravia, že cesty sú prázdne. Náš nepriateľ je iný. Náš nepriateľ je malý, neviditeľný vírus momentálne, okrem iných priateľov. A takisto máme z tohto podobnú situáciu, že nefungujú cesty. Aj keby fungovali, tak proste na ne z istej obavy jednoducho nejdeme. Oni to mali takisto, prestali cesty a tí, ktorí chodili krivými cestami postrannými, lebo tie cesty už neboli na horách a museli tým pádom tie cesty, museli chodiť tí Židia kadejako rôznymi cestičkami postrannými, aby nenapadli tie iné národy, ktoré nechali tak veľmi vykvasiť, tak veľmi ich nechali vyrásť do prosperity, že sa zrazu stávali tým rizikom. Ono to začalo tým, že, ako som spomínal predtým, že tí mladí si brali tie dievčatá a potom s nimi potom aj tých božikov k tým a robili rôzne zmluvy s tými národmi a zrazu tie národy zosilnili a zistili, že neboli vyhnané, ale naopak môžu atakovať Izrael. A to sa aj stalo. Takže bolo to po mnoho rokov, kde bol taký teror, že oni sa báli ísť normálne na tie hlavné cesty. A prestali boli otvorené dediny v Izraelovi, prestali, dokiaľ som nepovstala ja, Debora. A Debora sa tu kvalifikuje ako matku v Izraelovi. Hovorí sama o sebe a hovorí, že je matkou. Možno má malé deti, ale zároveň je matkou národa. To je súdkyňa Debora, ktorá súdila, ako vieme, pod tou palmou. Čo sme si hovorili pred tými dvoma týždňami tiež. A Čiže od toho pôsobenia Šamgara až po dní cudzinky, až po dní cudzinky Jael, vlastne bola tá situácia veľmi zlá. A ono je to tak, že keď aj u nás, možno taká jedna aplikácia z tohto verša, že keď kresťania nemajú, respektíve keď kresťania majú vplyv na spoločnosť, tak tá spoločnosť sa stáva bezpečnejšou. A v opačnom prípade zase panuje nespravedlivosť. To sme videli vlastne aj teraz pred voľbami a možno po voľbách, že kresťania mali veľmi malý hlas spoločnosti na Slovensku a vidíme, čo sa dialo. Teraz máme pomerne dosť kresťanov v parlamente, teraz samozrejme sa riešia iné veci, ale uvidíme. Uvidíme, či to bude mať nejaký vplyv. Mohlo by to mať vplyv na to, aké hodnoty celá spoločnosť vníma, či je naozaj bezpečne, či bude bezpečne na Slovensku, lebo doteraz vieme, ako to bolo pred tých pár rokov dozadu. A ten a vlastne prečo sa to stalo, to vidíme v tom 8. verši, a to je, že si zvolili nových bohov. A hneď bola vtedy vojna v bránach. Tu to zase nie je jasné, či tá vojna bola medzi Izraelom, alebo skôr bola to vojna už medzi tými národmi, ktoré začali dobiezať na Izrael a mali problémy priamo v tých osadách a mestách izraelských. A tu je taká výčitka, že či až dá bolo vidieť štít alebo kopiu medzi 40 tisícmi Izraeli. Proste neboli ozbrojení, neboli prichystaní na tú vojnu. Oni im sa darilo celkom dobre, až kým sa im začalo dariť celkom zle, lebo ste neboli, takisto ako my sme na tú korunu neboli pripravení, tak nikto skoro. Takisto oni neboli pripravení na to, že budú mať nejaký nepriateľov. Mimochodom, zase tu vidíme rôzne novodobé pokusy pre to prekladať inak. Ste napríklad namiesto, že si zvolí nových bohov, tu vidíme, International Version má, že Boh si zvolil nových lídrov, no tak to je úplne iný zmysel. Našťastie, tá stará verzia teda je tá istá ako aj uráčka, našťastie naozaj nemení to zväz celej tej kapitoly, takže môžeme sa k tomu dostať. A zase tu máme ten 9. verš, ktorý sme už videli, a to je vlastne, že ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev, či už vojvodcovia, alebo aj tí dobrovoľníci sa kvôli ním, teda Debora, chváli Hospodina, respektíve hovorí, že oni by mali chváliť takisto. Moje obrátené srdce, obrátené k vojvodcom Izraelovým, a kvôli tomu dobro, ale aj k dobrovoľníkom, dobrorečte Hospodinovi. A to, že ide o viacej druhov alebo viacej spoločenských vrstiev, to vidíme v tom 10. verši. Vy, ktorí jazdíte na bielých osliciach, to by mohli byť ľudia. Viete, niektorí tu vidia samozrejme nový zákon pána Ježiša, ako prišiel na oslici. Ja som si neni úplne istý, či to má až takýto presah do nového zákona, ale skôr je to o tom, že to boli ľudia, ktorí boli z tej najvyššej vrstvy. Tam nemali veľmi Izraelci koni, ale biela oslica to bol luxus pre tých najbohatších. Tí, ktorí sedíte na pokrovcoch, alebo niektorí to prekladajú ako tí, ktorí súdia. Každopádne nejaký taký lepší pokrovec, vlastne koberec to, na ktorom by mohol sedieť, má len ten, ktorý bol bohatší. Ale potom sú tam aj tí, ktorí chodia po cestách. To sú takí, ktorí proste zásobujú, ktorí zháňajú tovary po tých kadejakých cestičkách. Tak či už tá najvyššia vrstva, alebo stredná vrstva, alebo tá najnižšia vrstva, všetci sú vyzvaní k tomu, aby rozprávali, aby spievali, aby hovorili o tom, čo sa dialo v Izraelovi. A teraz zrazu sa dostávame zase do situácie, že už je po vojne. Ešte sme vojnu nemali ani popísanú, už je po vojne. Už sme vzdialení od kriku strelcov, už sme v pokojnej práci medzi válovi vody. Tam nech sa oslavujú skutky spravodlivosti Hospodina. Tá Debora v tejto piesni hovorí, spievajte, už je po, ale spievajte, oslavujte Hospodina. Všetky tieto, vlastne, zase je tu opakovanie to, tej istej myšlienky, to je ten paralizmus. A vtedy zostúpil do brán utečený ľud Hospodinov. No a, ale, a dostaneme sa hneď do veršu 12, kde je Debora sama vlastne seba vyzýva, aby sa zobudila, aby hovorila pieseň, postaň baráku a zajmi svojich zajatých synu Abinoamov. Takže povstaň, zobud sa Debora, povstaň a ujmi sa zajatých. Toto ujmi sa zajatých, to je už niečo, čo nám v podstate evokuje takisto Pán Ježiš Krista, ktorý hovoril o tom Izaiáš, o tom proroku, a tomu sa ešte dostaneme. A teraz začína to zaujímavé. 14. verš, 14 a 15, tam, ale aj 16 až 17, tam máme rôzne kmene izraelské, ktoré sa buď zapojili, alebo sa nezapojili. A veľmi zaujímavé, a keby ste si toto trochu viac preštudovali a pamätali si, tak vám to pomôže pri ďalších knihách, pri celom tom období kráľov alebo rôznych tých prorokov neskôr. Tie kmene sa nejak chovali, majú nejakú históriu a ona tá história súvisí potom aj s tými ďalšími dejmi, ktoré boli potom zaznamenané v Biblii, takže zaujímavé si všimnú, kto ako kedy zareagoval. A napríklad Benjamín urobil chybu. Benjamín, ako som spomínal, mal dobiť Jeruzalema, nedobil. Ale v tomto prípade je tu ako pozitívny. A tých pozitívnych som tu označil žltým podfarbením a zelenou farbou. To je Efraim, Benjamín, Zabulon, Isachar. A to je to isté vlastne v angličtine. A aby sme trochu rozumeli, tak sa pozrieme trochu na aj na mapu, lebo to nám určite pomôže. Čiže podporovatelia boli tá Efraim, Neftalim, Zabulon. Efraim, Zabulon, Benjamín. Ale zaujímavá je jedna taká vec, táto veta. Pri potokoch Rúbenových chopené boli veľké myšlienky srdca. To je úžasný poetický spôsob, ako povedať, že ja si tak teraz si predstavím také romské dedine, kde sa hádajú, prenížajú tam strašne veľa kritiku. Tak niečo také, to sa asi stalo. Proste strašne sa, proste nadšení boli a hádali sa a plakali. Takisto ako keď bol Carihrad, Konstantinopol dobitý, tak celá Európa bola v šoku. Všetci rozprávali a čo spravili? Nič. Tak presne, preto je tu Ruben červenou farbou, že pri potokoch Rubenových boli chopené veľké myšlienky srdca. No tak veľa rozprávali, veľa vzdychali, ale nič nespravili a nepomohli. Nie sú tu chválení nakoniec, ale chválení Efraim, Benjamín, Abulom, Isachar. Ich korenšie poti Amalechovi a za tebou Efraime svojim ľudom so synom Machíra. Toto je trochu také problematické, lebo Machír je jeden zo synov, to tu mám niekde. Zo synov, ktorí vlastne patrili pod Manases, ale tí chválení nie sú, takže tu mám trošku ešte s tým problém. Ale každopádne tu je napísané, že tuši zákonodarci, tušli tí, ktorí vedú písara vlastne z rôznych spoločenských vrstiev. A zaujímavý aj ten zoznam ďalších veršov, to je zoznam tých, ktorí sa na to vykašľali. Mimochodom, neviem ako, ale bratovi Oračkovi sa podarilo do textu vpačovať aj fujaru v Slovensku. Inak je to píšťala alebo pískanie. Prečo si... Zase tu vidíme, pri potokoch Rúbenových Veľké výstie srdca. No, ste veľa, veľa vzdychov a nič. Prečo si sedel medzi dvoma ohradami počúvať pískanie fujary v pohodlí pri pasení stád? No, mali pohodičku, pískali si medzi dvoma ohradami, sedeli, počúvali a mali veľké výstie srdca. Gilead. Gilead býval za Jordánom. A Dán, prečo si zostal pri ľuďach? Ašer sedel na brehu mora a býval nad svojimi zátokami. Takže Gilead, Ruben, Gilead, Dán a Ašer, to boli tí horší. Pozrieme si a všimnite, pozrieme si mapu. Tu je ten Ašer. Ašer je pri mori. Dneska by to bolo práve tá úžasná zelená krásna úrodná oblasť, ktorú dneska vlastne už nemá ani veľmi Izrael, ale väčšinu z toho má Libanon. A vidíme podľa už prvej kapitoly, že Ašerovci zostali bývať medzi domorodými Kanančami, lebo ich nevládli vyhnať. Nevládali vyhnať. Čiže oni s nimi pravdepodobne fungovali z miery, alebo s nejakou zmluvou, alebo proste mali s nimi pokoj, boli medzi nimi. A vlastne Kanančania sú práve tí, ktorí tu robia problém v tejto 4. a 5. kapitole. Čiže tí Kanančania prišli odtiaľto, z tejto strany, a áno, sme teda tu na tomto území, tu vidíte ten cíp, Jafa a tu je Megido, hora Tábor. Čiže tu sa odohrala medzi Megidom a horou Tábor sa odohrala tá vojna a Ašerovci jednoducho neprišli, lebo tí, proti ktorým sa bojovalo, boli z ich územia a možno mali s nimi aj nejaké dobré vzťahy, lebo museli mať, lebo ich nezvládli. Mimochodom, neprišli iba odtiaľto, ale hlavné mesto toho nepriateľa bol tento Hazor, to je toto tu, ja to skúsim približiť. Čiže Hazor, to je to hlavné mesto, ten Tel Hazor, je oveľa väčšie vykopávky ako Tel Megiddo. Tel znamená kopec, tak ako máte Tel Aviv napríklad. To je kopec, ktorý nevznikol geograficky, ale vznikol tak, že sa mnoho, mnoho tých ľudí, generácie ľudí tam stávalo a búralo proste mesto a zrazu vznikol kopec a na tom kopci sú stále ruiny. Tak preto sa hovorí, že Tel Megiddo, Tel Aviv alebo Tel Hazor. Takže tu bol kráľom ten Kanaňčan, ale v podstate oni boli aj tu dole, ako máte ten dor, aj tu, kde bol Ašer, takže aj z tejto strany prišli, aj z tejto strany aj od Hazora prišli nepriatelia. No a hlavne to schytali kto? No tak Naftali, kde mali toho kráľa, to je územie Naftali, a Zebulon a Isachar. Títo traja sa najviacej zúčastnili tých bojov a títo traja to najviac schytali. A preto vlastne ten boj by bol na území koho? No, Tábor je na hraniciach vlastne všetkých troch týchto kmeňov a tam sa mali podľa toho Božieho proroctva, ktoré dostala Debora a Barakovi to povedala, mali zhromaždiť a pri Megidu vlastne to už je Manasés. A to je kúsok, to je to jedno údolie, ktoré sme si na začiatku ukazovali. Tam sa to celé odohralo. Takže to bol Ašer. Áno, ešte sme mali ten tom texte to bolo toto. Ašer sedel na vrchu mora a býval nad svojimi zátokami. Dán, prečo si zostal pri ľuďach? Tak Dán býval, moment, Dán je tu. Tak Dán mal veľké problémy, pretože mal svoje lode, ale musel mať, pretože Filištínci, to je mesto Gaza, a toto je vlastne dneska pásmo Gazy, tak tam boli Filištínci. Filištíncovi ten národ, ktorý bol desi od Grécka alebo z tých oblastí niekde a oni boli známi ako moreplavci a boli v tom dobrí. A Dán sa bránil a snažil sa všelijako, ale nezískal nakoniec ani toto územie, úplne neovládol a nakoniec sa zútekal odtiaľto a toto síce zdedil toto územie z Dány, ináč veľmi zle pochodil, to vidíme vlastne na konci celé tej knihy sudcov. Ale Dán odtiaľto zútekal a tu hore vidíte mesto Dan a to je presne tu ten územie Naftaliho, tak tu sa ten celý kmeň presťahoval do tohto mesta. Utekali sem, ale zatiaľ sú tu, zatiaľ sú pri brehu a je im dobre a nezúčastnili sa. Gad. Gad a Manases. Gad a Manases sú na tomto území vpravo od rieky alebo východne od rieky Jordán a toto územie sa volá Gilead. Gilead je jeden z tých synov v tomto rode. Takže to, čo sa volá Gilead, a Gilead takisto nie je veľmi chválený. Takže tuto vidíte, Gilead býva za Jordánom. Mali to blízko. Lebo keď, ako som spomínal, oni mohli prejsť tým údolím, ktoré vlastne tam tvorí tá rieka, alebo potok Jabok, a krásne mohli cez Jordán prejsť, tam mali úplne super cestu, neboli ďaleko od konfliktu, no ale jednoducho sa na to vykašľali. Dan, ten zostal pri ľuďach, a Ser zase takisto na severe nad svojimi zátokami. A takže keď si pozrieme na túto mapu, a pozrieme si, kto teda bol za a kto proti, tak to vidíme tu. Tí modrí, toto Naftali, Zebulon a Isachar, tí boli vlastne za, ktorí sa zúčastnili tých bojov, a ako dobrovoľníci prišiel Efraim a Benjamín, ale Asher, Manases, Gad, Ruben, tu boli tie zachvevy srdca a Dan sa vôbec nezúčastnili. O Judovi a Gáde nemáme žiadnu, moment, Gád je tam myslím spomenutý? Nie. Gád nie je spomenutý, čiže títo dvaja, šedou farbou Gád a Juda neboli vôbec spomenutí, ani Simeon, ale boli celkom ďaleko, vôbec nevieme. A zdá sa, že sa nezúčastnili, ale nie je proti ním ani žiadna výhrada, že neprišli. Ale tí, čo boli pomerne ešte relatívne blízko a mali prísť, tak neprišli. A toto je jeden z takých highlightov možno tejto celej kapitoly. Hneď si povieme prečo. No a je tu problém. Je tu ešte verš 18, kde sa píše, že Zabulon udatný ľud, ktorý zrieknú svoju dušu až na smrť. Takže Zabulon, to je ten pozitívny kmeň. A Naftali to isté na vysokých miestach povedal, proste to sú udatní ľudia, ktorí sa zriekli seba samých až na smrť. A o nich je táto pieseň o tom, ako Pán Boh ich použil a ako oni boli ochotní. Viete, išli do boja, kde mali 10 000 ľudí, ale pred sebou mali armádu, ktorá bola oveľa, oveľa, oveľa väčšia a mali tie železné vozy. A to bola v podstate istá smrť. Sice mali prosto od Debory, že tam majú ísť a že Pán Boh, že budú vyslobodení, ale pokiaľ by sa na to pozerali iba ľudsky, tak jednoducho nemohli to vyhrať a všetci, ktorí tam išli, mali byť vlastne pozabíjani podľa takého ľudského pohľadu. No tu to zase vidíme, že naozaj tade to mohli prísť na pomoc Manases. Mohli tade to prísť krásne, tu mohli prejsť, ale neprešli. Mali krásnu voľnú cestu. Samozrejme, boli tam boje nejaké, alebo nebolo to také bezpečné, ale geograficky. Lebo títo ostatní museli nejak cez tie hory. A to je veľký problém. Keď tady to vidíte, tak aj auto sa, ani aj motor sa môže zavariť. To ide tak do kopca, v uši vám zaláhne, keď idete aj do Jeruzalema, alebo ste do tých kopcov. Takže Zabulón je ako kladný príklad, ale otázka je, že či ja som povolaný niečo urobiť a či by som chcel, aby o mojej neochote sa o stáročia neskôr už po mojej smrti spievala pieseň, ako som bol neochotný. To je taká hlavná podľa mňa téma, okrem tej možno ešte hlavnejšie, že Pán Boh vybojoval ten boj a on bol ten, ktorému treba dať čest za slávu. A ten 18. verš je takým veľkým kontrastom vlastne proti tým neochotným, ľahostajným kmeňom. A viete, v cirkvi sa už 1000 rokov na omšiach sa hovorí niečo, čo niektorí ľudia to berú ako takú, ja neviem, že to iba opakujú stále bez toho, aby vedeli, čo hovoria, niektorí nad tým rozmýšľajú. A to je taká formulka pokania, že vyznávam všemocnú Bohu a vyznávam bratia a sestry a tak ďalej, confiteor deum, že čím som zrešil, a tam je myšlienkami, slovami, skutkami a čím? A zanedbávaním dobrého. To je presne to, čo zanedbali títo. Jednoducho mohli ísť, mohli robiť dobré, ale nespravili. A to je presne to, čo vlastne vyčíta Debora v tejto piesni týmto ľuďom. A ja skúsim, k tomu sa ešte trošku vrátim teda za chvíľku, ale tuto vidíme vlastne tú istú dolinu, to je dolina jezer, a tu vidíte tie cesty. Tu sú všetky tie hlavné cesty idú tadieto z východu na západ, zo západu na východ, zo severu na juh. Všade sú tieto cesty, ktoré vlastne neboli v dispozícii pre mnoho rokov. Mimochodom, tu vidíme Nazaret, kde sa pán Ježiš díval vlastne na túto oblasť budúceho Armagedonu, a tu vidíme horu Tábor, ktorá je taká úplne, nie je to vysoký kopec, ale je veľmi také výrazná. A tu sa mali podľa toho proroctva všetky tie kmene, ktoré boli povolané, sa mali sem zhromaždiť. No, čiže ten verš, neviem, či to tu mám, nemám to tu medzi tými obrázkami, ja vám ho prečítam. To je verš, ktorý som spomínal proste o tom zanedbávaní dobrého. To je Jakub 4.17. Kto teda vie, činí dobre a nečiní, má hriech. To je to, že nestačí mať tie záchvevy srdca. To nestačí. Treba urobiť dobre vtedy, keď viem, že to mám urobiť. Nebudeme súdení za to, čo sme urobili, ale za to, čo sme neurobili a mohli urobiť a mali urobiť. A anglicky, if anyone that knows the good they ought to do and doesn't do it, it is a sin for them. To je NIV. To znamená, že je to hriech, pokiaľ človek, a hovorí to Jakub v Novom zákone. Takže tuto vidíme zase pohľad na horu Karmel a tu je celý ten, tu vidíme zase nejaký tel a tuto niekde boli zahnutí obyvateľia, tu je nejaké letisko dokonca, tu je Nazaret a tak ďalej, to je dnešný pohľad. Takže na tejto mape je to zase tu Megiddo a ten potok, ktorý bol vlastne takým problémom pre tých nepriateľov. No ale vidíme, že tu je ešte taká mapka jedna, ako to aj prebiehalo. Tu vidíte ten potok a tu tá nepriateľská armáda, ktorá bola vlastne ako keby utopená doslova v tejto vode a museli z tých vozov zísť dole a boli hnaní potom tuto na západ. A tu vidíte naznačené Megiddo. Toto sa mi nezdá táto šipka, lebo myslím, že prišli od Tábora zo severu a toto je z juhu, takže tí Izraelci mali prísť z opačnej strany. A tu je celkom dobrá mapka, ako to asi tá prebiehalo. To znamená, tie červené šipky, to sú tie izraelské kmene, ktoré sa mali podľa toho príkazu na hore Tábor zozbierať. Hora Táborová je bezpečná, lebo tam sa tie vozy nedostali, bolo to na kopci. A mali prehľad, čo sa okolo deje. Tak tu sa zozbierali a tuto vidíme tých dobrovoľníkov, ktorí prišli z iných kmeňov. To sú tie bodkované červené čiary. No ale z Hazora, z toho hlavného mesta nepriateľa, museli stať to, lebo tam tá geografia vám to inak nedovolí. Museli ísť pri Galilejskom jazere a zo spodu až týmto priesmykom prešli sem k tomu potoku, ale niektorí prišli práve z tohto územia, kde tí Izraelci radšej neprišli na pomoc. Tak tí prišli za stade to. Totiž, čo to znamená Kananci? Kananci to nebol jeden kmeň, to bolo viacej kmeňov, ktoré boli, to je označenie pre viac kmeňov, ktoré boli pôvodní obyvateľia, ktorí ktorí Izraelci nevyhnali. Takže to boli viacej rôznych kmeňov, ktorí, možno aj kráľovstiev, ktorí úplne ničili život Izraelcov v tej dobe pred tým bojom. Takže toto je celkom pekná mapka, odkiaľ kam kto prišiel. No a tu vidíme ten výsledok, potok Kišon ich zmietol. Potok pravekov, potok Kišon. Je to len potok, naozaj. Ale Pán Boh spôsobil, že sa rozvodnil a vidíme tu, vtedy dupotali kopita konia, dupotali od rýchleho behu jeho silných. Zase tu vidíte ten paralizmus, zase to opakovanie, inými slovami, ale toho istého. Potom ten prekladateľ nevie, či to mal preložiť podobne alebo rovnako, lebo je to vlastne ten istý zmysel. A tu je hrozná vec. Bolo nejaké mesto Meroz a vo verši 23 napísané zlorečte mestu Merozu, hovorí aniel Hospodinov. Veľmi zlorečte jeho obyvateľom, lebo neprišli na pomoc Hospodinovi medzi hrdinmi. Znovu sa tu opakuje dvakrát, tá myšlienka jedna i druhá. Je to mesto, ktoré býva pravdepodobne, to nie je isté, kde sa nachádzalo, ale pravdepodobne blízko hory Tábor. A oni si povedali, my to necháme tak, my sa na to vykašleme, veď nech tí ostatní, nech idú do boja, nám je tu dobré. A v tejto piesni, staročia potom, dokonca tisícročia potom môžeme my počúvať a čítať, že zlorečte mestu Merozu. Ešte niečo som nepreskočil verš 19, asi áno, ale nejak sa mi stratil. Možno k nemu nejak prídem, neviem, stratil sa mi verš 19. A to je dosť dôležité, ja ho skúsim nájsť. Sekundu. Verš 19. Takto by to malo byť. No ten text, no neviem ho nájsť ako medzi mojimi obrázkami, ale každopádne tam napísané, že prišli kráľovia, bojovali, vtedy bojovali kráľovia Kanana v Tanachu pri vodách Megida. Alebo vám to dám aspoň takto z tých mojich poznámok, skúsim vám to sem odviezť. Takto, áno. Takže prišli kráľovia a tu je zaujímavá veta, že kúska striebra nevzali koristi. Chceli zjať korist, to sa dozvieme neskôr, ale nezobrali nič, žiadnu korist. To je zase úžasné víťazstvo pre Izraelcov, ale je tu v tom 20. verši napísané, že z neba bojovali hviezdy, zo svojich vysokých ciest silných bojovali so Sizerom. Čiže hviezdy sa častokrát označujú, že sú to anieli, a potom je ten verš 21, potok Kišoných zmietov, potok pravokov. A čiže vidíme, že Pán Boh bojoval. Pán Boh nakoniec vybojoval ten boj. Nie ani tí, ktorí prišli bojovať, alebo tí, ktorí neprišli bojovať. Pán Boh ten boj vyhral. A to je niečo, čomu sa ešte dostaneme, to je princíp. Pán Boh bojuje boj, ale otázka, či my sa ho zúčastníme. To je vlastne hlavná tá zvesť, ako tohto, čo som mal dnes povedať, že kráľovia prišli, ale nezobrali nič, ale z neba sa bojovalo, z nebies. Sekundu, takto. V Jeremiša 48. kapitole 10. verši je napísaný ten princíp, ktorý je dosť možno krutý, ale veľmi dôležitý. Zlorečený ten, kto koná dielo Hospodinovo, nedbalo. Dokonca je tu napísané zlorečený ten, kto zdržuje svoj meč od krvi. Viete, to je práve tú tému, ktorú som nechcem dať na zobrať, je práve ten morálny problém, že ako môže Boh dovoliť zlo. Tak jeden z tých odpovedí je to, že títo ľudia boli tak zle na tom, tak morálne zle, že Pán Boh dokonca zdržoval tých 400 rokov hebrejský národ, aby kým sa nenaplní ten rozklad, morálny rozklad týchto národov a potom, keď už sa naplnil do absolútna, tak potom dostali Hebrejci možnosť vojsť do zasľúbenej zeme a ich vyhnať. Čiže ono to malo svoj zmysel, ale Boh tu hovorí u Jeremieša, že je zlorečený ten, kto nedbanlivo koná dielo Hospodinovo. Veľmi, veľmi vážne ponaučenie alebo taká výzva pre nás. No a zrazu sa dostane v 24. verši k Jaheli. Nie je poženaná iná, tá nad iné ženy Jahel, žena Chebera Kanískeho. Takže sekundu. No ale problémy s počítačom. Ale to bude. Takže zaujímavé, že túto vetu nie je poženaná medzi ženami, možno to už ste počuli, áno, niekde, v Novom zákone, keď sa to hovorí o Márii. Tiež je to v piesni. A takže tu je prvá pieseň, kde nejaká žena je vychvalovaná a dokonca nie je Izraelitka. Ja som si pozrel, že kto to bol, ale keď si pozrieme ešte, že aké to bolo prorocov vlastne, ako to, sa to malo celé, ináč u Lukáša 1.42 je ten verš Nového zákona. Jahel zabila Sizeru, takže zobrala do stanu, povedala, mimochodom, tam sa cítili bezpečne zrejme, to sme počuli pred dvoma týždňami, že bol unavený, tak ona povedala, čo chceš, si smedný, ok, tak dám ti dokonca vody a mlieko, pospí si, on sa pekne zaspal, zobrala taký ten klin, lebo ona zrejme tedy Izraeli ženy stávali tie stany, no a tak zobrala ten klin kladivo, ktoré mala a pribila vlastne do problému sluchy v spánku a tak vlastne sa už tej armády, ktorá utekala, tak sa zbavili vlastne aj toho veliteľa a vyhrali celú vojnu potom. A vo 4. kapitole vidíme, ako Hospodin hovorí Debore, a to hovorí zase Barakovi, že pôjdem s tebou, lebo on povedal, že nepôjdem sám. Barak povedal, že nejdem bez teba, bez ženy. Áno, tak nebola to jeho žena, ale ste, tak on povedal, pôjdem s tebou, ale v tom boji sa nepreslavíš, lebo Hospodin vydá Siseru do rúk ženy. No nebola to Debora, bola to práve táto cudzinka Jahel. Tak kto to bol? Ja som sa na to trošku pozrel. Bola to žena Hebera Kanického a Kanity boli nomádsky kmeň, ktorý žil v blízkosti Izraelitov a Biblia uvádza viacej prípadov, kde boli vzájomné manželstva medzi týmto kmeňom a Izraelitmi. A Mojžišov svokor, pravdepodobne Jetro, bol tiež z tohto kmeňa Kenita. Takže Keniti patrili tiež do skupiny Medianitov a Medianiti boli zase potomkom Mediana, ktorý bol synom Abrahama, už sú komplikujem určite teraz, a jeho druhé ženy Kentury. Takže možno, že sa nám to podarí takto ukázať, presne tak to je Abraham. Ten má tá samozrejme ženu Sárach a tam mala Izáka, Jakoba a tu je tých 12 kmeňov, ale mal aj Keturu a tá mala syna Midiana a odtiaľ to boli potom tí Keniti a táto Jahel bola od nich. Čiže ona bola spríbuznená čiastočne s Abrahamom. Tá bola. Ale nepatrila k Izraelu. Napriek tomu sa postavila za Izrael a vlastne urobila on si myslel ten bojovník, že on je tam v pohode, ale ona bola tak trochu tajne fandila práve Izraelu a nakoniec je tu hrdinka. A vôbec takýchto hrdiniek alebo hrdinov, a špeciálne žien, ktoré neboli z Izraela, je v starom zákone oveľa viacej. Ste naozaj ste, to je tých príbehov je veľa a čo je zaujímavé, Pán Boh naozaj chce, aby aj iné národy boli poženané, nielen ten jeden národ, ktorý si vyvolil. Tu je potom verše 25, 6, 7 sú také veľmi zvláštne, lebo tu je popísaný proste ako o tom lieku, a že mu dala smotaný. Si predstavte, že spievate pesničku, že svoju ľavú ruku vystrela po kline a zabila ho. Vlastne je to veľmi divné. Ale v tejto bolo dôležité, aby títo ľudia, že mu roztekla hlavu a tak, aby tí ľudia vedeli, že ona, že ako sa to stalo. A to, že sa to potom takto ďalej cez generácie ďalej posúvalo cez pieseň, tak to je niečo, čo na memorovanie je to úžasná vec. To znamená, že tie ďalšie generácie si to mohli takto pripomínať a nezabudnú na to, že toto sa stalo. Aj pri týchto možno detailoch, ktoré sú až také zvláštne, že ich tu popisuje. No, takže potom nám sa to asi ťažko spievalo, proste tohto popis zabitia nepriateľa. Ale je tu potom ešte verš 28, 29 a 30, ktoré sú veľmi zvláštne. A tu je popis inej ženy. To je žena, ktorá bola Sizerova matka toho nepriateľa. A tak pozerala cez mrežu a tak ho, až by sme ju ľutovali v tom 28. verši. Prečo tak dlho nejde jeho voz? A prečo tak sa spozdia kroky jeho záprahov? Ale múdre medzi kniežnými jej povedali, áno, aj ona sama si povedala, či azda nedelia korisť? A tu vidíme jej charakter. Ona sa tešila na to, že dievča po dvoch dievčatách na muža, to znamená, že on donesie zajatkyne a dve každému mužovi zo svojich dá po dve židovky ako korisť. A už sa tešila, že budú ukrstené rúcha pestofarebné a že sa dostanú ste Sizerovica a zrejme aj jej. A znovu ukoristené rucha pestrofarebné, vyšívané, pestrofarebné je tu trikrát napísané, vyšívané zase na obe strany, na hrdlo koristi. Vlastne tešila sa z toho, ako to bude super. No, po týchto veršoch sa nám už ako si stráca možno nejaký súcit s touto ženou. A takto máme tri ženy. A dve v kontraste. Jael, ktorá vedela, čo má urobiť, a táto žena, ktorá je smutná, ktorá trpí, lebo vyčkáva svojho syna a neprichádza. Ale teší sa na tú krízu a už si predstavuje, ako to bude a čo všetko ona dostane. A tak sa dostane k poslednému veršu, ktorý hovorí, tak nech zahynú všetci tvoji nepriatelia o Hospodine a tí, ktorí ho milujú, nech sú ako slnce, keď vychádza vo svojej hrdinské sile. To je ten hlavná téma tejto knihy a pokračuje už prozou a zem mala pokoj 40 rokov. Takže ešte keď som hovoril o tom Barakovi, tak tu sa hovorí, že zájmy svojich zabitých. Tu cítime také echo, keď hovorí Izajáš o Ježišovi, že ho zobudí spravodlivosť a uzná všetky jeho cesty a on vystaví moje mesto a z mojich zajatých prepustí. Je tu veľa takých náznakov, že to je tá typológia starom zákoní, ktoré ukazujú na to, že čo Pán Ježiš robí. On je ten hlavný vysloboditeľ pre nás. On je ten, ktorý nás nakoniec vyslobodzuje, tak ako tu máme vysloboditeľov viacerých, Barak alebo Debora, alebo Jahel, alebo tie kmene, ktoré prišli. Ale máme tu možno, a tým by som skončil, a to je základná otázka. Aké boje má pre nás Boh pripravené dnes, aby sme sa ich zúčastnili? Lebo nechcel by som, aby žiadnom z nás Pán Boh dal niekedy napísať, neprišiel si, vykašľal si sa na seba, robil si svoje veci, alebo dokonca si sa zrušoval na situáciu, ale aj tak si nič neurobil. Boh bude bojovať naše boje, ale chce, aby sme sa ich tiež zúčastnili. Pán Boh, to aj Pán Ježiš povedal, že aj kamene ho budú chváliť. Jednoducho, Pán Boh má svoje cesty. Keď my povieme, nie, nevadí. On si to nejak, nám to vadí, bude nakoniec, ale on si to nejak zariadí, on si niekoho nájde. Ale on mohol, prečo Pán Boh ten boj nevyhral len tak, proste poslal by tam ten dážď a hotovo. Prečo chcel, aby prišli tieto kmene? Prečo potom je tu zlorečenie na tých, ktorí neprišli? Pán Boh chce, aby sme sa do tých bojov, ktoré on bojuje s nami a za nás, aby sme sa my zapojili, aby sme neboli len takí nezúčastnení. A tak je otázka, ešte raz, aké boje má pre nás pripravené Boh dnes, aby sme sa my ich zúčastnili? No, Boh chce bojovať naše boje, ale chce, aby sme boli pritom. Chce, aby sme aspoň sa láskovo zúčastnili tých bojov, ktoré on pre nás, sú to naše boje, ktoré on pre nás je ochotný a schopný vyhrávať. Tak tým by som skončil.